Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la dexepan de septembro 2012. Papo Francisco sin adresos al unuiginta inazioi per persona messaggio. La directoro della Gazetara Salono della Sancta Seggio, Matteo Bruni, sigis che la ocaso estos la sepdecquina cun sido de la Generala Assembleo, inaugurota venontan mardon. Giuste antau quin iaroi, septembre de 2015, Francisco faris sian ufficialan visiton cun parolado alla sideio en Nov Yorko, petante attenton por la malriciuloi cae la climatai shangigioi. La mondo petas, li diris, urgain cae efficain solvoin. Francisco sendis messagion alla partoprenantoi en la sesa tago de la maliunai cae malsanai pastroi, solenata hodiau en la diocesoi de la nord Italia regiono Lombardio. Li speciale dankis sia in fratoin en la pastrezzo, ciui travivas la tempon de maliunet au la maldolcian horon de malsanezzo. Dankon li scribis pro via atesto de fidela amo al Dio cae alla Ecclesio. Dankon pro la silenta annonzo della Evangelio della vivo. Dankon char vi estas vivanta memoro, ele ciu cerpi por construi la estontezon della Ecclesio. En sia messaggio la Papo prescribis ancau la malfacilagioin, ciuin ciui lastatempe spertis pro la limigoi causita de la pandemio. Essenze, li scribis, ni conis tion cion quelcae el vi, sam ciel multai aliai maliunuloi, spertas ciutage. Mi tre esperas che tiu periodo helpos nin compreni, che multe pli ol occupi spazon necessas ne perdi la tempon donitan al ni. Tio helpas nin gustumi la bellezzon, rencontri la alian, risanigi el la viruso de mem sufficio. Tio, cion oni travivis, povas esti sperto de purigio, ciel estas la sufero por la maliunai cae malsanai pastroi. Al ili Francisco adresis fine de sia messaggio la instigon ni ne timu la suferon, la signoro portas la cruzon cun ni. Donazzo de reliquoi, fare della Papo, farigis solena ocaso de ecumena cunulezzo. Hierau, antautage della festo de Sancta Sofio, patronino della Bulgara cef urbo, ocasis historia celebro della Bulgara Ortodoxa Ecclesio, cun la partopreno de vasta delegazio della Cattolica Ecclesio. La donazita i reliquoi estas tiui de du sanctuloi ligitai al Sofio. Sancta Clemento Papo, vivinta en la unua iarcento, cae Sancta Potito de Tricarico, vivinta en la dua iarcento post Cristo. La Bulgara Patriarco Neofit definis la donazon granda beno cae spirita ponto inter la Ecclesio de Bulgario cae la Ecclesio de Romo. Granda processio accompanis la translocigon de la reliquoi al la pracristana Basilico de Sancta Sofio. Lau ortodoxuloi, rapportas informa genteio sir, neniam en la moderna historio de la Bulgara Ortodoxa Ecclesio ocasis tiom impona ceremonio. Monsignoro Christos Proikov, presidente della Bulgara i Cattolica i Episcopoi, legis la por ocasan messagion de la Papo. En G. Francisco substrecas la ecumenismon de la sango de la martiroi, quiu superas dividoin, cae instigas ciuin cristanoin crescigi la videblan unuezon de la discipoli de Cristo. Oni mal convocis la plenan considon della Consilio della Europa e Episcoparai Conferenzoi, quiu devis ocasi en Prago della dudecvina gis la dudecsepa de septembro. La labor sessioi ocasos nur interrete, pro la lasta tempa cresco de contagioi ie viruso COVID-19 en Ceca Respublico. La consido celas mediti pri la religiai pastistai cae ecologiai sequvagioi, quiu in la Ecclesia devos alfronti chiam finigios la pandemio. Anca uciare en monato octobro, tradizie conata de la cristanoi, kiel la monato de la rosario, fondagio helpon alla suferanta ecclesio lancis la iniziaton por unuezzo cae pazzo. 1 miliono da infanoi trapregias la rosarion. La invito alla infanoi cae gecnaboi estas aligi alla tutmonda pregiado dimancion la 18 de octobro, au, se oni volas trapregi la rosarion en la lerneioi, la postan tagon lundon la 19. La Vaticana Secretario por la Rilatoi cun la Statoi, Monsignoro Paul Richard Gallagher, estis en la cef urbo de Belorussio, Minsko, dum quartagoi, gis pasinta lundo, raportis la Vaticana Giornalo l'Osservatore Romano. Inter la cefai momentoi estis la rencontro cun la belorusa ministro pri exterlandai aferoi, ciam oni dedicis specialan attenton alla plei bona maniero lau ciu la cattolica ecclesio povas daurigi sian spiritan mission cae cun laboron. Alia rencontro casis cun la cattolicai episcopoi della lando, por pritracti la defio in staranta in por la cattolicai comunumoi cae iliai pastroi, cae por montri la concretan proximigion cae subtenon de la papo. Sabate post tag mese, la Vaticana delegazio visitis la ortodoxan cae la catholican catedraloin de Minsko, cae vespere ocasis rencontro cun la belorusa vicministro pri exterlandai aferoi, sammatempe ambassadoro ce la Sancta Seggio Sergei Alejnik. El Paso, Texaso, Usono, en la Catedralo de Sancta Patrico en El Paso ocasis sovagia attaco pasint marde. La diocezo sciigis che persono detruis statuon prescau naudec iaroin malnovan della Sancta Coro de Jesuo. La suspectato estis arestita, cae dauras polizai enquetoi. La episcopo de El Paso, Monsignor Joseph Seitz, declaris al informagenteio fide: quancam malgioie estas vidi statuon attaccita cae detruita, mi gioias che ne vundigis vivanta homo, sed statuo, precipe tiu statuo, cun ligas nin al homoi realagioi cae idealoi nevideblai por niai oculoi. Ni ancora uscias nenion pri la persono ciu faris citiun attacon, sed li certe devas esti tre perturbita, char li attacis pazzan locon en nia urbo, cae bildon de la regio de pazzo. Li estas en miai pregioi, finis Monsignor Seitz. Caracaso, la registaro de Nicolás Maduro en Venezuelo culpas pri crimoi. Citiun iugion levis misio de Unuigintai Nazioi. Gine successis eniri la landon, sed povis interviui sociain gruppoin, victimoin cae iliain familianoin, cae pristudi reservitain documentoin. Oni raportis pri multai casoi de sen iuge processai executoi, malaperigoi, arbitrezai arrestoi cae torturo, gis paroli pri crimoi contra la homaro. La resultoi della missio estos detale pristudatai, sigas informagenteio sir por constati, ciu ili sufficias por startigi iuge processon contra la registaro de Venezuelo, c'è la internazia pun tribunalo de Hago. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.